og velkommen til Vanvittig Verdenshistorie, afsnit nummer...
Det er nummer 20. Rund fødselsdag. Sådan. Ja,
super dejligt.
Ja, og nu fejrer det ved at åbne øl, fordi det er vi jo vant til. Så
ja.
Jeg tager øl med.
Ja, som altid så hedder jeg Peter Løde, og ved min side, eller over for mig er det jo egentlig, der har jeg min kollega, partner in crime.
Alexander Janku, a.k.a. Flyvende Lampe. Ja, den er ikke god.
Den er ikke god.
Jeg kan godt mærke det. Nej.
Du falder af på den.
Ja, jeg kan godt mærke det. Efter palæstinenser, så er det som om, den er gået ned ad bakken. Jeg kommer stærkt igen næste afsnit, det lover jeg. Nå, men jeg skænker lige noget øl op her, fordi at, jeg har taget øl med igen. Surprise, surprise. Og du har taget glas med.
Jeg har taget glas med. Det er et, det er et ølkrus. Mere kan der vist ikke siges med de klassiske sådan små, små firkant cirkler ting langt hen.
Du får lige her
fra Biergarten. Så man ser dem på klassisk, ja, Biergarten, bierstube. Kæmpe håndtag. Jeg ved ikke, hvad man ellers skal sige. Jeg ved ikke, hvor de er fra.
Nej, du har fået med din kærestes veninde, ikke?
Ja, det er smart. Altså, det kan jeg sige i de næste 8 afsnit.
Ja, det er sgu meget smart,
ikke? Jeg har
fået
så mange glas af hende.
Men det, vi drikker i dag, det er faktisk en lidt... det er sådan en meget anerkendt øl. Det er sådan lidt den retarderede lillesøster. En mere anerkendt øl. Vi snakker om Founder Brewery. De har ligesom en serie, de udgiver hvert eneste år. En, der hedder CBS, og en, der hedder KBS. Mm. Og CBS, det er den, man rigtig gerne vil have, og KBS, det er den, man vil have, når der ikke er flere CBS. Og i dag, der drikker vi så den, der hedder Founders KBS. Og det er en Imperial Breakfast Stout med kaffe og vanilje.
Ja, jeg kan godt lukke kaffen i den.
Ja, og det er en 2016 version, og den skulle angiveligt være ganske, ganske hederlig. Så, skål.
Man burde næsten skåle, når man har sådan nogle glas her. Sådan. Mm. Den er bitter.
Den er bitter. Jeg er sgu lidt i tvivl.
Altså, jeg synes, den smager meget godt, men den har det der lidt kold kaffe over sig på en eller anden måde.
Det har den. Og så har den en smøragtig ting i duften, så jeg er lidt i tvivl om, den måske...
Den er cremet på en eller anden underlig måde. Det,
ja. Jeg ved sgu ikke. Jeg tror måske, den er lidt off, men... Jeg ved det sgu ikke. Jeg havde forventet, at den måske havde noget sødme og noget mere fylde, end den har. For den er 12,4%, så den burde jo egentlig... Altså, det føles ikke sådan. Men altså, jeg må sige, jeg er lidt skuffet. Mm. Men sådan det er jo. Man kan jo ikke vinde hver gang. Nej. Til gengæld...
Den smager af chokolade.
Det gør den. Det gør den til gengæld. Men, jeg har en historie med i dag.
Det lugter også af chokolade.
Det gør det.
Men det, du ved sådan... Det er ikke sådan... Den lugter ikke af.
Nej, men jeg har sådan en... Jeg får sådan en mere sådan en smørduft.
Skal jeg være helt ærlig?
Ja, det synes jeg, du skal.
Har du nogensinde...
Kom med det.
Har du nogensinde pakket et kondom ud med chokoladesmag?
Ja.
Det er den slags chokolade, den du har. Sådan det der, sådan lidt syntetisk.
Ja, det er syntetisk chokolade. Det er virkelig ikke, det er ikke... Den er ikke fair trade. Det er 100.
Ja, det er det ikke.
Nej. Det er Nestlé's, den billige. Jeg blev virkelig chokket, da jeg tog til USA første gang og smagte Hershey's Kisses, som jeg fik at vide var sådan en... Det her, det er bare pigget af amerikansk slik. Og så smager man det, og så tænker man bare, hold kæft, hvor er det bare noget forbandet lort.
Det er altså,
det er super varmt. Det er slik game i USA. Alle de der klassikere, de smager røv nøgler, mand. Altså, de kan jo ingenting.
Nej.
Altså, det er skuffende. Men sådan det er jo.
Sådan er det jo.
det må jeg sige. Og som en sukkerglad fyr, der vil jeg sige, der var jeg sgu skuffet. Så jeg er sgu glad for, at jeg bor her, hvor... Og slet gamet er en del tungere. Vi ruller tungt, og det kan jeg godt lide. Nu skal vi videre i teksten, fordi jeg har en historie med, og jeg kan lige så godt afsløre nu, at det her det bliver en af de lange. Det kommer I nok også til at kunne se på antallet af minutter, men det her det er en af de lidt tungere historier, men jeg synes, den er vigtig, og jeg synes, den er virkelig, virkelig god. Så strap yourselves in. Nu kører bussen kraftedeme. Vi skal snakke om en af historiens største forskere. Men det er en forsker, som mange nok ikke kender den mere detaljerede historie bag. Vi skal tilbage til 7. november 1867, hvor Maria Salomea Skidovska, hun bliver født i den russiske by Warszawa.
Okay.
Og nu siger jeg jo, den russiske by Warszawa, og det kræver selvfølgelig en lidt nærmere forklaring, fordi...
Det ligger jo i Polen i dag.
Det ligger nemlig i Polen i dag. Men det er sådan, at det russiske zardømme på det her tidspunkt havde indlemmet området, som Warszawa var en del af, i deres landmasse.
Mm.
Det er sådan, at Polens historie er en virkelig lang og en virkelig broget en af slagsen, fordi størrelse og sammenhæng nærmest skifter, altså det ændrer sig hver 50-20 år, og har egentlig gjort det siden 1500-tallet.
Der har jo været perioder af historien, hvor Polen slet ikke har eksisteret.
Lige præcis, og det er faktisk den periode, vi er i her. Der er sket meget, og det vil kræve rigtig meget at ligesom at fortælle hele historien i det her kaos.
Det er jo faktisk et afsnit værre.
Det er faktisk, det kunne det sagtens være, nemlig. Så det er egentlig bare lige kort vil sige, at Polens eksistens som selvstændigt land mere eller mindre forsvandt i slutningen af 1700-tallet, da russerne de erklærer krig mod landet. Da russerne erklærer krig, da vælger kong Stanislav Augustus den anden at trække sig og inddrager så landet i det, der hedder den Tauroikanske konfederation. Og det betyder, at landet praktisk talt bliver splittet ad, fordi det bliver fordelt imellem konfederationen, som består af dele af Polen, og af noget af Litauen og nogle andre østblok-områder, af Rusland og af Preussen. Det vil sige, at man deler simpelthen det, der hed Polen op, og det, der reelt set blev kaldt for Polen, det eksisterer simpelthen ikke mere. Men det ændrede ikke på, at nationalfølelsen af Polen stadigvæk fandtes. Og i de kommende 100 år efter den her konfederation blev stiftet, der var der gentagende forsøg fra modstandsbevægelser på at lave oprør, for simpelthen at genetablere Polen, som det var. Men alt det modstand, der var, blev simpelthen slået ned. Og det russiske styre, der så var i Polen, eller i Warszawa, hvor vores historie starter, de lå tungt på det. Og de gjorde rigtig meget for ligesom at holde den polske befolkning nede, i hvert fald den pro-polske befolkning nede. Og det er bare lige for at sætte lidt kontekst på, det er den her virkelighed, vores hovedperson Maria her, hun bliver født ind i. Maria Saromea Skidowska, hun bliver født ind i en søskendeflok på 5 til forældrene. Hendes forældre, de hedder Bronislava og Vladislav.
Okay.
De er begge to meget anerkendte undervisere på forskellige skoler, og familien er i det hele taget en meget respekteret familie, som stræbte rigtig meget efter viden. Dog kæmper familien så også, de er i høj grad ramt af, at de ligesom har den her, de har ligesom taget en aktiv stilling til, at de er meget sådan pro den nationale Polen.
Ja, de er altså, pro
det Polen. Gamle. Pro det gamle Polen, de er patrioter, i deres egen øjne i hvert fald. Ikke?
Prolakker.
Ja, de er prolakker.
Ah, ja tak. Sådan, mand. Så er vi i gang.
Så er vi fandme i gang. Ja, der er wordplay og alt muligt. Det betød også, at familiens medlemmer flere gange, de havde mistet både gode jobs, de havde mistet en stor del af familiens tidligere velstand, og simpelthen havde de mistet som straf for, at de gjorde deres for ligesom at lave oprør mod det her russiske styre.
Jeg næsten hørte et meget ømtåligt emne, det her med
Det er det, i høj grad. Og nationalfølelsen, den bliver jo så kun, som vi jo ved også fra herhjemme af, at den bliver også bare kraftigere, når den møder modstand. Ikke?
Mm.
Det betyder så også, at at vores hovedperson, altså Maria, hun vokser op i nogle ret trange kår, fordi at hendes far mister simpelthen, oplever simpelthen at miste sit job, fordi han er prolak. Og det betyder, at familiens levevilkår bliver endnu mere forværret, og det betyder faktisk i sidste ende, at familien de må tage til takke med dårligt betalte jobs, på trods af, at de har en voldsomt god uddannelse. Og de ender med at måtte supplere deres indkomst ved simpelthen at leje dele af deres hus ud til fremmede mennesker, fordi at de simpelthen ikke har råd til at putte smør på brødet. Sygdommen er også hård ved familien. Som 7-årig, der mister Maria sin største, ældste søster til tyfus, og som 10-årig, der mister hun simpelthen sin mor, Bronislava, til tuberkulose.
Hold op.
Meget udbredt sygdom dengang.
Mm.
Men Maria, hun var beast. Så på trods af de her tragedier, der ligesom havler ned over familien,
ja,
så formår hun at kanalisere den her energi, den her vrede, den her frustration ind i en stræben efter læring. Hun er skarp som skud og har ejet familiens nysgerrighed og naturlige flair for at tage læring til sig. Eksempelvis så hendes far undervist i fysik og kemi, og det interesserede faktisk også børnene. Men fordi den russiske regering ikke ønskede, at indfødte polakker de skulle opnå viden inden for de her felter af videnskaben, kunne godt være, at der var en grund til det. Så blev det faktisk,
kunne man måske bruge mod dem.
Det kunne man nemlig. Der er jo ikke nogen grund til at uddanne hånden til at give lussinger til sig selv. men fordi de ønskede ikke, at indfødte polakker, der havde måske havde patriotiske følelser, de lærte de her felter af videnskaben, så det blev simpelthen forbudt at undervise i det. Det resulterede så bare i, at faren han simpelthen indkøbte laboratorieudstyr og stillede det op derhjemme. Og så underviste han simpelthen så galt lige en gang hjemmeundervisning. til alle børnene, så de ligesom fik en basisforståelse af det her felt med laboratorie, udstyr og basisviden inden for, inden for kemi og fysik.
Okay, det er meget sejt.
Det er super badass, altså. Og det er sådan lidt...
Det er også meget prolak.
Det er meget prolak, og så oven i det, at de i forvejen måske hænger lidt i en tynd tråd i forhold til den her regering, ikke? Så han er i forvejen blevet fyret fra et job konkret, ja. Fordi han er prolak. Ikke? Altså, det er alligevel voldsomt, at han sådan bare tænker, ved du hvad, så går jeg sgu rogue og laver mit eget laboratorium derhjemme. Der er lidt Walter White over det, må
jeg
sige.
Jeg skal jo lige, at udtrykket prolak, det lige hængt ved.
Den er købt nu. Den kører vi med, fordi det fungerer sgu meget godt. Marias interesse for læring og det faglige, det skinner også igennem, da hun som 15-årig gennemfører gymnasiet og modtager en guldmedalje for sin præstation. Så hun er ret god. Altså hun er en af dem der, hvis karaktergennemsnit nok vil ligge over 12. Ikke?
Altså jeg har altid fået gode karakterer, aldrig fået guldmedalje.
Jeg synes også, det er vildt det der med, at man får lige en guldmedalje for at gennemføre gymnasiet. Det tror jeg, der er flere unge mennesker i Danmark, der vil kunne tage til sig.
Ja, yeah, nu får du bare en hat.
En dum hat, som du selv skal købe. Men altså sådan det. Men efter at euforien fra studenterkørsler og bytur har lagt sig, fordi det tager hårdt på en 15-årig.
Og guldfeber.
Og guldfeber har lagt sig. Så render hun ligesom ind i noget, som mange teenager de struggler med i dag. Hun får simpelthen et nervøst sammenbrud, som gør hende så træt, at hun ikke har overskud til at gøre noget som helst. Mange vil nok kalde det dovenskab, teenage-livet, men det var højst sandsynligt en depression, hun lige ramte ind i der. Og det er måske egentlig også fair nok, når man tænker på, at hun har mistet sin søster, sin mor, hendes far, han kæmper konstant mod det russiske styre. Hun har ikke ligefrem en følelse af at høre til, kan jeg forestille mig.
Nej.
Og på trods af succeser, så er det alligevel, du ved, det er lidt hårdt. Det er sådan lidt, en lussing, der kan man godt klare, men når baghånden, den så også lige kommer tilbage, det er sgu ikke fair.
Så der skal altså et par guldmedaljer til at rette op på det.
Ja, og der var så kun én, så det gjorde ekstra ondt. Hendes far vælger simpelthen at sende hende en tur på landet, som var meget normalt på det her tidspunkt, for hvis børn de var sådan udsatte, så blev de simpelthen sendt ud, hvor der ikke skete en skid. Og der tilbringer hun faktisk et helt år på landet hos noget familie, for ligesom lige at få ro på sættet. Ikke? Men et år på landet, det er sgu også rigeligt, fordi hun skal ligesom videre i det her show. Hun vil gerne have en uddannelse, og det kunne kun gå for langsomt. Så hun rejser tilbage til Warszawa, hvor hun sammen med sin storsøster, der faktisk også hedder Bronislava, men som
ligesom, mor.
Ligesom moren, hun bliver så kaldt for Bronja.
Okay.
På en eller anden måde, det lyder
sejr.
Det lyder super prol, men det lyder også ret fedt. Det er meget cute på en eller anden måde, Bronja.
Maria, det er lidt ligesom Polen faktisk. Lidt prol, men også lidt cute.
Ja, det er sgu meget godt indkapslet, vil jeg sige. Maria og Bronja, de begyndte simpelthen at afsøge mulighederne for at tage en universitetsuddannelse. Problemet var, at kvinder, de må sgu ikke lige studere på Universitetet i Warszawa, så de her to søstre bliver tvunget i at tænke lidt mere alternative og kreative løsninger. Så det, de gør, det er, at...
Faren køber et laboratorium derinde.
Et mere.
Et større laboratorium.
Nej, de indlemmer sig simpelthen i det, man kalder for et flyvende universitet. Og det var simpelthen en ting, der var aktivt i Warszawa fra 1885 til 1905. Og senere igen fra 1977 til 1981. Her der kunne polske patrioter og andre, som ikke kunne komme videre rent akademisk på etableret vis, de kunne simpelthen mødes og opnå højere læring. Ideen med, at det hed det flyvende universitet, det var simpelthen, at de her møder, de her forelæsninger og studiegrupper, de mødtes om aftenen og om natten, og de mødtes på forskellige locations gang efter gang.
Okay, fordi det var prolagisk, så at sige.
Simpelthen fordi, at de kunne så holde sig på afstand af det russiske styre.
Mm, okay,
så en stor fed fuckfinger til det russiske styre. Og jeg synes jo egentlig, at det er meget smukt, når man tænker på, at i dag er der mange mennesker, der ikke kan altså mange unge mennesker, der har slet svært ved at overkomme ideen om at skulle søge ind på universitetet.
Mm.
Altså, man vil det fandme gerne, hvis man står op
kl. 2 om morgenen. På universitetet.
Ja, lige præcis. Altså, you got a privilege, man.
Altså, jamen, jeg overgår ikke at skulle tidligt op og på uni. Altså sådan, nej, men hvad med at blive sent op og tage på uni? Det er også...
Ja, præcis. Og så synes jeg også, altså, på en eller anden måde, jeg fik totalt mange referencer til Dumbledore som i Harry Potter. For det her. Altså, bortset fra, de lærer ikke nogen spells. De lærer sådan at fortolke filosofi.
Det er sådan lidt Hogwarts-agtigt. Det er sådan en skole, man har hørt lidt om, men hvor er den henne?
Ja, det er jo faktisk noget med, at der bliver holdt sådan nogle real life, altså life, hvad hedder sådan noget? Jamen, det hedder real-time rollespil, Harry Potter-rollespil i Polen, på sådan nogle polske slotte, hvor folk lige simpelthen tager ned.
Flyvende gymnasier?
Nej.
Eller universiteter?
Nej, men det er sådan noget med, at så mødes man og spiller et Harry Potter-rollespil, hvor du så får tildelt en rolle, og siger, du er en fjerdeårselev, du hedder det her, og så kan du så selv vælge nogle af dine karakteristika. Og så i 3 dage skal du spille den her rolle som heks på det her slot. Ja, det betaler folk så 10.000 kroner for at komme til at bruge en forlænget weekend på. Jeg synes, det er meget fedt, og jeg kan faktisk godt forstå det. Altså igen,
det er
det samme, der driver folk til at tage et ork-kostyme på. Ikke?
Altså, ja, det er jo en fantasi jo. Men
det er en god fantasi.
Men det
det må være,
det være sjovt, hvis det flyvende universitet, det bare var det, det var blevet til, efter Sovjetunionen faldt og sådan noget. For i det sådan, nå, men nu er der fri uddannelse, så
bliver vi sgu nødt til at undervise nogle potions.
Bliver sgu nødt til lige at finde en ny strategi, så får vi...
Få noget indtægt her.
Og så der sidder der en eller anden sådan, hvad med Dumbledore?
Den er god, den er taget. Skål på det, Igor. Også i dag. Ha. Ej, undskyld.
Ja.
Men selvom undervisningen på det her undergrundsuniversitet, det gav masser af indsigt, og det fik dem til at mødes med ligesindede, så rykkede det simpelthen ikke nok. Altså, søstrene havde ligesom brug for en sådan formaliseret uddannelse.
Mm.
Så de begyndte at kigge uden for landets grænser, for simpelthen at finde en højere læringsanstalt, som kunne give dem de meritter, de ligesom hungrede efter. Ikke? Valget det falder på det anerkendte Sorbonne Universitet i Paris, hvor søstrene de begge to kunne finde noget i curriculumet, som ligesom passede til deres interesser. Og det er jo sådan en omgang på Sorbonne, hvis du lige skal tage en master's degree der, ikke? Altså, den koster sgu shitloads.
Ja.
Det er sgu mange chalupas, du skal smide.
De har no loads.
Der er no loads. Der er zero chalupas på den polske konto. Så det, der sker, det er, at de indgår faktisk en ret fantastisk pagt.
Okay.
Fordi det, der sker, det er, at først så tager Bronja afsted til Paris for at uddanne sig inden for medicin. Og imens hun gør det, så tager Maria ud og finder et job som underviser for en privat, velhavende familie. Mm. Alle de penge, Maria hun så tjener, dem sender hun til Bronja til at dække hendes uddannelsesomkostninger, mens hun er i Paris. Og ideen er så, at når Bronja så kommer hjem og har en kandidat i medicin, så kan hun få et job, der kan give en høj løn, og den løn kan så være med til at betale.
Okay, no.
Så den kan simpelthen betale... For Marias uddannelse på Sorbonne.
Det er sgu meget godt tænkt.
Det synes jeg fandme, at det er sgu meget sådan solidarisk og meget, meget smukt på en eller anden måde. Ikke? Og lidt et sats fra Marias side. Altså, men igen, det stiller også et pres på søsteren, der er ude og uddanne sig. Mm. Altså, fordi hun skal sgu have noget fra hånden, fordi hun betaler jo ikke selv for gildet, kan man sige.
Ej, man kan også sige, at det blev lidt akavet at skulle kravle tilbage og så sige, ja, jeg er dumpet.
Ja.
Jeg skal sgu lige tage et semester om.
Jeg kommer til at drikke alle pengene op.
Ja, så men altså jeg tænkte bare, at jeg bliver lidt stresset. Jeg skal også lige have noget tid til lige at, ja, du ved, bare sådan lige finde mig selv og sådan noget, så jeg lige spredt nogle fag ud over nogle semestre, så jeg tænker, det strækker lige 2 år mere.
Vi tager lige chill.
Ja, ja. Altså sådan bare blive ved med at sende penge.
Keep them coming. Keep
them
coming.
Det er jo princippet, den attitude mange har bare med til SU-systemet.
Ja, ja. Jamen, det er der. Den er ikke helt forkert. Det må vi bare indrømme. Det er sådan, at Bronja, hun tager simpelthen afsted, læser medicin, møder en fyr, hun bliver kæreste med, og vist nok også gift. Men de holder egentlig aftalen. I 1891, der bliver det så Marias tur til at skifte Warszawa ud med Paris. Problemet var, at selvom Bronja var færdiggjort og havde fået job og sådan noget, så havde hun ikke stadig helt nok penge til at betale uddannelsen. Men hendes far havde haft succes til at skaffe en mere lukrativ stilling, så hun kunne alligevel komme afsted.
Okay, fedt.
Hun havde lige præcis penge nok til at betale for uddannelsen, det billigste værelse, hun kunne finde, og basismad i den tid, hun skulle studere. Altså, det var virkelig bare på kroner og øre, det her.
Ja, ja, det var.
Hun kørte basics.
Hashtag SU Life.
Ja.
Gang i to.
Jeg synes jo, hvis du går på Instagram nu og trykker hashtag SU Life, så får du ikke billeder af folk, der er på røven. Altså, du får billeder af folk, der har det fint. Nå, selvom hun kommer til Paris uden formel forberedende uddannelse, fordi det er jo sådan, at altså, du kan ikke bare gå fra gymnasiet og så direkte over på en kandidatuddannelse, som det var det, hun valgte.
Mm.
Det er alligevel lige hårdt nok. Men hun havde jo ikke ligget på den lade side, så mens hun underviste børn i huset, mens hun sendte penge til sin storesøster, så brugte hun stort set al sin fritid på at læse tunge bøger, altså tage til forelæsninger på det flyvende universitet, og fik der også private timer fra universitetsuddannede folk.
Wow.
Ja, hun kunne simpelthen ikke lade være med at rave viden til sig. En af de undervisere, hun får rendet til sig, det er en kemiker på et lokalt sukkerraffineri, som hun får til at undervise sig i laboratoriearbejde. Russerne havde selvfølgelig gjort det forbudt, at polakkerne de måtte modtage undervisning i den slags, det har vi jo nævnt. Men hun fik ham alligevel overtalt til lige at få lidt insight i, hvordan sådan et kemilaboratorium det fungerede.
Og han arbejder på et sukkerraffinaderi.
Ja, altså hvordan man omdanner sukkerroer til det færdige produkt, ikke?
Nå.
Ja, der skal åbenbart den kemiker til. Men jeg synes jo også, det er smukt, fordi det viser også, hun er sådan pænt ligeglad med, at russerne mente, at der er noget, polakkerne ikke måtte. Altså, de må ikke dit, de må ikke dat. Fordi i hendes optik, det handlede det om noget større. Det handlede simpelthen om, at vi mennesker har et ansvar for at udvikle os til et fælles bedste.
Mm.
Egentlig også på en eller anden mærkelig måde, sådan det Rusland kommer til at repræsentere senere hen. Nemlig sådan en kommunistisk tanke om, at vi, der er noget, der er større end os selv, ikke?
Ja,
og vi skal give noget til fællesskabet.
Og et fællesskab og fælles viden og bidrag til samfundet, ikke?
Ja.
Behov for også at skabe noget, eller hvad kan man sige, i hvert fald at bidrage med et eller andet
det er
sin
også det,
del, ikke?
Jeg kommer lige med et citat her, fordi det er så på engelsk, ikke? You cannot hope to build a better world without improving the individuals. To that end, each of us must work for his own improvement and at the same time share a general responsibility for all humanity. Our particular duty being to aid those to whom we think that we can be most useful. Altså, ideen om, at hvis vi skal flytte os, så bliver vi også nødt til at forbedre det enkelte menneske, men samtidig skal vi også tænke på vores egen forbedring og har en generel sådan, hvad kan man sige, et ansvar for at hjælpe dem, som vi kan se, at vi kan være til hjælp overfor.
Ja, selvfølgelig.
Så det er sådan egentlig meget smuk tanke.
Så der er både noget personlig udvikling og noget medmenneskelighed.
Lige præcis. Og det er jo, sådan noget indover. Og det er egentlig, det ligger egentlig meget godt basis for, hvordan hun senere bliver i sin karriere. Hun udviser naturlig flair for matematik, fysik og kemi, hvilket også ender med at være den vej, hun vælger, når hun endelig får sat sine fødder på Sorbonnes bonede marmorgulve. Og det var ikke nemt at forlade sit fødeland og sin far og sådan noget, men hun... Det var jo ligesom den naturlige progression, ikke?
Det var det
den
ligesom vej, hun er nødt til, hvis det er det, hun vil, ikke?
Lige præcis. Og hendes start på Sorbonne blev meget hårdere end hendes medstuderende. Det anerkender hun selv i sin dagbog, at hun havde jo ikke den her foregående uddannelse. Og det gjorde, at det at tage en kandidatgrad direkte fra gymnasiet med en lille smule viden, ikke? Altså hun trods alt færdiguddannet som 15-årig, altså, det var svært. Men hun lagde sig i selen for ligesom at gå der efter den her kandidatgrad i matematik og fysik. Hverdagen var hård, men og livet på det her lille værelse var også rimelig spartansk indrettet, ikke? Ifølge hendes selvbiografi, der var vintrene nogle gange så hårde, at de vaskefade, hun havde stående med vand i, de simpelthen frøs til.
Hold da kæft.
Ja, og den eneste måde, hun kunne holde sig varm om natten på, det var, at hun tog alt sit tøj, og så smed hun det over sig, inden hun faldt i søvn. For simpelthen at have flere lag, ikke? Så hun kører den stramme stil her. Altså, det er
meget spart. Det hashtag SU life.
Hashtag the real SU life, ikke?
Ja, hvis nat på den fryser, så er det...
Så kører du den stramt, hvis
så, ikke. Så kan du også godt spare lidt op.
Ja, det måske. Altså, hun kører den presset, vil jeg sige. Men hun levede og gik fuldstændig ind i studierne. Fordi hun havde lige pludselig ikke nogen, hvad kan man sige, udefrakommende faktorer.
Nej.
Fordi hun boede jo lige pludselig alene for første gang i hendes liv. Og nogle gange så glemte hun simpelthen at spise, fordi hun bare var helt forgabt i studierne. Og det ved jeg ikke, altså det kender jeg jo også godt selv, altså da jeg skrev andet semesterprojekt på journalisterskolen. Der var det jo også sådan noget med at sidde og skrive til klokken 4 om morgenen, og så på vej hjem lige tænke, fuck, jeg skal også have noget at spise.
Ja,
altså,
ja.
Så man kan jo godt, jeg kan jo godt relatere, men det er alligevel, altså, det lyder til, at det var sådan en regulær ting for hende, at hov, jeg kom sgu ikke lige til at spise i et døgn.
Da jeg skrev speciale, var det jo også sådan, at de sidste 2-3 dage, inden vi afleverede, der sad vi og skrev i døgndrift og fik 4 timer søvn, og så...
Op igen og videre.
Op igen. Og der var der på et tidspunkt, hvor mig og så ham, jeg skrev speciale med, vi sådan kigger på hinanden, og så får vi egentlig snakket om sådan, at jeg var egentlig lidt sulten. Sådan, ja, men det kunne også godt være, at vi skulle gå i kantinen, hvor jeg på vej i kantinen går det op for mig, at jeg var heller ikke spist i 36 timer, så...
Det var også ved at være overborger.
Ja.
Ja.
Og så købte jeg en mysli bar og en flaske vand, fordi... Det jeg kunne overskue.
Ja, jamen, altså igen, så lukker kroppen også lige så stille ned, ikke? Man skal fandme være lidt påpasselig med det der.
Ja. Men til gengæld har en mysli bare aldrig smagt så godt.
Nej, for der var virkelig noget power i.
Den var fandme god.
Ja. Så det er jo
og
det.
Med nød og ja.
Jamen altså, der var luksus på der. Hashtag SU Life. Nu har du så ikke spist i halvanden døgn, så du
har... Nej, så har jeg sparet lidt.
Der var råd til den jo. Efter 3 års intenst arbejde, der får hun den her kandidatuddannelse og lidt mere til, fordi... Hendes arbejde med fysik blev faktisk hædret med en pris, og det sikrede hende et legat. Og samtidig med det, så gik Society of the Encouragement of National Industry, de gik simpelthen ind og lagde trumf på ved at betale for, at hun kunne lave noget eksperiment, nogle eksperimenter med på forskellige ståltypers magnetiske evner. Så hun fik faktisk lige, hun blev lige headhunted til et job der.
Fedt.
Ja, og det er jo igen, det siger også meget om, at det der med, at det naturvidenskabelige felt har bare sådan lidt mere naturlig flair for os at blive, altså det er mere naturligt, man bliver, altså i det naturvidenskabelige er det bare mere naturligt, at du bliver headhunted.
Mm.
Altså, det sker sgu ikke rigtigt på humaniora, at der er nogen, der kigger på en, der har læst anvendt filosofi i 4 år og tænkt, skulle du ind og tænke hos os, du, egentlig?
Du er en rigtig tænker.
Ja, altså frem for, du ved, ham derovre, han har isoleret en celle, der kan bekæmpe kraft i busbøtkirtlen.
Ja.
Altså, han er nem at vælge, ikke?
Man kan tænke
på busbøtkirtlen, ja. Kraft, ja.
Måske.
Altså, det er nok... Men
Filosofier, kan han det? Kan han arbejde på McDonald's? Det tror jeg ikke.
Det tror jeg heller ikke. Kan han se ned på og se Erasmus Montanus Borgsteater? Det tror jeg ikke, han kan.
Det kunne være sjovt, hvis det sådan, ligesom andre bliver headhunted sådan i naturfag og sådan noget, som det selv
siger. McDonald's bare.
Så står McDonald's der efter dimissionen på humaniora, så er det sådan noget, tak, har du overvejet en fremtid hos McDews?
Jeg har sådan en stor, grim rød peruk, du kan tage på herovre.
Hej, jeg hedder Ronald. Har du overvejet en karriere inden for fries?
Hvordan har du det med hvid smink? Og du har, hvad siger du, 3 års erfaring som pjerret? Ved du hvad, vi tager dig. Du bliver headhunted.
Yeah.
Du kan få ingenting for at lave rigtig meget.
Nå, du har, hvor mange år har du brugt på humaniora? 8? Ja, men man skal selvfølgelig også tage den tid, det nu tager. Ja, men så føler du dig vel lidt som en klovn i forvejen, er du ikke det?
Det er ret sjovt.
Også lige sige, at jeg er jo selv til dels humaniora uddannet.
Men også kun til dels.
Ja.
Det er samfundsvidenskab også, så den er okay. I det mindste har jeg ikke giftet mig med en, der var pure. Jeg har kun giftet mig med en, der var pure humaniora, som også lyttede til den her podcast. Så ja.
Så det går godt i
ægteskab. Det går skide godt. Jeg sætter ikke de bedste parametre op for succes i hvert fald. Nå. Men for at kunne klare den her type forskning, som hun skal lave med de her ståltypers magnetiske evner, så skal hun simpelthen bruge et laboratorium.
Mm.
Og det går hun i gang med at lede efter. Det skal jo lige siges, at da hun flytter til Paris, der tager hun navneforandring. For hun hedder Maria Skibadobabwa.
Ja.
Jeg kan ikke huske, hvad hendes efternavn. Det er sådan, det er, fordi, igen, mit polsk er super dårligt. Men hun skifter simpelthen navn til en fransk udgave, kaldt sig for Marie. Skabadobabwa.
Det er faktisk hendes efternavn, man har skrevet. man bare brugt i introen til Løvenes Komme. Ja, det var en ja, Skibadobabwa.
Ja, det er det. Jeg troede, det var introen til Cotton Eye Joe. Men okay, godt var igen. Hun går i gang med at lede efter et laboratorie, og i foråret 1894, der bliver hun introduceret for en mand, der kan hjælpe med at finde dette laboratorie. Han er laboratorieansvarlig for Paris Skole for Industriel Fysik og Kemi.
Mm.
Hans navn er Pierre Curie.
Nå.
Ja. Pierre havde efterhånden selv en stærk karrierestart bag sig. Han var 10 år ældre end Marie her, og havde selv gjort vigtige opdagelser i forhold til blandt andet magnetisme. Så de havde faktisk nogle fælles interesser. Men på trods af den her fede titel som laboratorieansvarlig i den her skole, så er han ikke pissegod til at have fede laboratoriefaciliteter. Så lige den del af hans arbejde var ikke den skarpeste til.
Han havde den ikke derhjemme, eller
hvad? Nej, det havde ikke. Ej, det var hun jo vant til, så. Men,
hun er bare kommet ind til. Okay, fedt. Ja, ja. Jo, jeg vil gerne se et soveværelse, men jeg skal lige se et laboratorie.
Har du ikke laboratorie derhjemme?
Det har vi sgu hjemme ved os. Ja.
Altså. Har du ikke laboratorie hjemme, eller hvad? Hvad kæft, du en dårlig prolak.
Du er ikke videnskabsmand, eller hvad er det, der foregår?
Hvor er dine formler? Hvor, jeg skal se dine formler nu.
Det er den dårligste Tinder date nogensinde.
Det er ikke meget galt. Det lykkedes ham faktisk at finde plads til Marie et sted i sit eget laboratorium, hvor hun lige kan få lidt plads til at arbejde med sin forskning. Og efterhånden som hendes arbejde skrider fremad, så begynder de her to mennesker at finde hinanden mere og mere spændende. Ikke? De havde fælles interesser, de matchede hinanden på et intellektuelt niveau, og så er de begge to voldsomt glade for at cykle. Så de tog ud på nogle kæmpe lange cykelture sammen, og kom hinanden endnu mere ved. På et tidspunkt, der frier Pierre til Marie,
no.
Men hun afslår faktisk i første omgang. No. Fordi hun havde stadig en plan om at flytte tilbage til Polen, hvor hun kunne få lov til at arbejde med at udvikle sit hjemland. Og man må gå ud fra, at Pierre han tog afslaget ret pænt, for det han så foreslår i stedet for, hans counteroffer, det er, at han flytter simpelthen med hende tilbage til Polen. Og også selvom han, som han, med hans egen ord, om han så skulle altså, nøjes med at undervise i fransk. Men han, fordi han kunne ikke polsk. Altså, så det er ret svært at arbejde på polsk universitet.
Men det er også, det er også meget... Det er en meget sjov måde, man sådan fandt sammen på dengang. Man, man kærestede jo ikke rundt på samme måde.
Nej, man kartede ikke rundt i det.
Det går i hvert fald ikke ud fra, at det er fordi, de sådan var rigtig kærester inden.
Nej, det var ellers mere straight noget, up biz, ikke?
Ellers er det noget af en afvisning. Sådan, jamen, jeg kan bare ikke se mig selv med det resten af livet. Jeg vil jo gerne væk herfra, jo.
Ah, der skal du så lige tænke på. Jeg kan jo rykke med, jo.
Har du ikke til at komme af med
det? Ah, pis. Ja, så bliver du nødt til at sige ja. Det, der er jo ikke noget, der er jo ikke andet for. Marie havde jo den her drøm om at kunne bruge sin lange uddannelse til at gavne sit hjemland, og måske altså, som en stolt prolak. Og den idé bliver så bremset lidt, da hun i løbet af 1894 rejser hjem for at besøge sin familie, og får hørt lidt omkring jobmuligheder, fordi man kan sige, de her forsøg, hun skal lave omkring det her med industristål og sådan noget, det var jo også kun et stykke tid, ikke? Så hun skal jo ligesom finde et eller andet at rive i, som man siger. Og på trods af, at hun havde alle meritterne til at kunne undervise i for eksempel fysik eller matematik, så blev hun faktisk nægtet et job på Krakow Universitet.
Nå?
Fordi hun er en kvinde.
Nå, det er ikke noget med det her prolagt noget at gøre.
Nej, overhovedet ikke. Fuck det lort, du er en kvinde jo. Jeg kunne så ikke finde ud af, om hun også havde søgt og forhørt sig på Warszawas Universitet. Men eftersom, at de nægter, at kvinder overhovedet kan få lov til at læse det, så antager jeg også, at de nok ikke synes, det er det fedeste, hvis der er en kvinde, der ligesom bliver en del af fakultetet. Så... Good going, Polen.
Yeah.
Kæft, hvor er vi fede.
Polen for progress.
Ja, for helvede. Det er bare, man bliver trist, ikke?
Det er en blanding af prol og fjol, eller hvad var det, vi
sagde? Prol og fjol og cute. Prol og cute.
Prol og cute.
Ja. Så vælter de, fordi nu, en kæmpe vodka brænder. Det er meget cute. Nu. Så hader de kvinder. Det er ikke så cute.
Nej, det er meget prol. Det er meget prol. Det er meget Randers.
Den går, ja. Kvinde hader, det er super prol. Nå. Da hun kommer tilbage til Paris, der lykkedes det ligesom Pierre at få overtalt hende til at blive i Frankrig, så hun også kunne få en PhD. Og Marie, hun får så omvendt overtalt Pierre til rent faktisk at få færdiggjort sin uddannelse. For det er sådan, at han hænger lidt i bremsen. Han havde selv en halv doktorgrad, der ikke rigtig var færdig. Men det får han sgu lige ordnet i 1895, hvor han lige får det gjort færdigt, får meritterne på plads, så bliver han forfremmet til professor på den her skole, Skolen for Industriel Fysik og Kemi. Og i sommeren 1895, der bliver parret endelig gift. Nej. Og Marie, hun kunne tage det her efternavn Curie, og der er hendes historiske personlighed ligesom skabt, ikke? Ceremonien var dog lidt atypisk, i den forstand, at der var ikke nogen af de her to mennesker, der var troende, nærmest tværtimod.
Ja, de er videnskabens folk.
Ja, præcis. Marie, hun var faktisk, jamen hun var ikke ateist, hun var agnostiker.
Mm.
Hendes far var faktisk ateist, og hendes mor var meget rettroende katolik. Så der var også
det var
en fed dynamik, de har kørt der.
det var ikke lige det, de snakkede om ved
aftensmaden. Det tror jeg sgu ikke.
Aftensmaden.
Nej, det tror jeg ikke. Men det er nok blevet bragt op i sådan nogle passiv-aggressive metoder, ikke? Men,
ja. Ja, sådan...
Kom med det.
Jamen, det er bare sådan, man står bare sådan... altså i sådan en rigtig skænderi, så har hun bare været sådan, åh, fanden tager dig, ikke? Og så har han bare været sådan, han kommer bare. Så kom med ham.
Good luck with that.
Så kom med ham.
Hvor er han? Hvor er din gud nu? Hvor er din fanden nu, mand? Hvad ved du? Ja, jeg er død, så er jeg død. Så er jeg worm food. Det er det. Hvad ved du? Nej, det betyder også, at Marie, hun bliver gift i sin mørkeblå laboratoriesøje. Og de bliver selvfølgelig gift, uden at der er en præst involveret. Fordi det skal de ikke bede om. Så det er jo iskoldt.
Ja.
Og, eller det er det jo ikke. Det er fuld af kærlighed og fuld af alt muligt følelser og alt muligt, men ikke lige det der Jesus-fis.
Nej.
Væk med det. Og nu skulle det her nykåret Science Power Couple, de skulle simpelthen ud og erobre verden sammen.
Fedt.
Ja. Maries magnetismeprojekt bliver færdiggjort i 1897, hvilket også er året, hvor deres første datter, Irene, hun bliver født. Og nu skulle Marie jo finde noget nyt at lave. Og derfor besluttede hun sig for ligesom at gå efter at lave en afhandling, som skulle munde ud i at få en doktorgrad, så hun ligesom også skulle komme op på level, ikke? Og det ville gøre hende, hvis hun færdiggjorde det her projekt inden for nummeret tid, så ville det have gjort det hende til den første kvinde i verden, der havde en doktorgrad.
Wow!
Ja. Marie, hun begyndte at afsøge markedet for forskellige emner, der kunne være interessante. Og det, der var hot shit i de her år, det var simpelthen stråler. Stråler var hot shit i slutningen af 1800-tallet. Fordi i 1895, der opdager den tyske fysiker Wilhelm Röntgen, at der findes nogle stråler, som er i stand til at penetrere forskellige objekter. Altså træ og solide objekter.
Må jeg gætte?
Kom med det.
Er det ultraviolette stråler?
Nej, det er det ikke.
Nå, er det røntgenstråler?
Ja, det er faktisk røntgenstråler. Ja, den er god nok. Et par måneder efter den her opdagelsen af røntgenstrålerne, der lykkedes det den franske fysiker Henri Becquerel at bevise, at der også er mineraler, som indeholder grundstoffet uranium, at de mineraler også afgiver stråling.
Nå.
Men fordi røntgens stråler, de var lidt federe, fordi du ved, man kunne kigge igennem mennesker og sådan noget, så var der sgu ikke rigtig nogen, der gad at høre på Becquerels opdagelser. Der var sgu ikke nogen, der synes, det var så spændende. Men igen, det er også det der med, forestil dig, der kommer en pissefed DC-film. Ja, ja. Batman Superman, ikke? Og den er bare super hyped, og folk, de skal bare have den. De skal bare have den nu. Mm. Og så sådan lige dagen efter, der kommer en ny Marvel-film. Ikke?
Mm.
Og så forestiller jeg jo, at alle biografer, altså der er kun én sal. Fordi så skal de vælge. Så tager man jo Marvel, fordi fucking DC er lort, ikke? Men pointen er...
Det er jo faktisk i øvrigt det, der skete i virkeligheden. Med stort set alle DC og Marvel.
Rigtigt. Det er meget lidt, det er meget tæt på hinanden.
At man... Så udgiver de Justice League, så man sådan, den glæder mig faktisk til at se. Så kommer man ind, så...
Hov, var det Homecoming, der var der? Så er man bare væk.
Ja, så er man sådan, det skal jeg ikke se igen, det der.
Nej, det er rigtigt.
Og så er man sådan, Spider-Man.
Jamen, det bliver bare ved med at
være fedt. Han var ikke med i Justice League i hvert fald, så det går nok til mig.
Den bliver jeg hængende på. Det betyder, at selvom der var ikke ret mange, der kunne se fidusen i Becquerels stråler her, så fangede det Marie Curies interesse. Og fordi det kun, stort set kun var Becquerels eget arbejde, der var lavet omkring det her fænomen, så bliver hun lynhurtigt interesseret i at afsøge alt materiale, og kan egentlig meget hurtigt selv gå i gang.
Mm.
Der var endnu en gang et lille logistikproblem, fordi fru Curie her, hun manglede simpelthen endnu en gang et laboratorium. Og
det derhjemme?
Ja, det er rigtigt. Men der er råd for det, fordi Pierre, igen, to the fucking rescue, han har det perfekte sted, sådan cirka. Der var en gammel hal ved siden af skolen, som hun flåede til at undervise og bruge. Taget var godt nok utæt, og det havde mere karakteriseret en form for skur end en egentlig hal. Men hvor med alting er, det var nok for Marie. Hun var ligeglad. Hun gik bare i gang. Hun skulle alligevel, du ved, hamre i nogle mineraler, noget sten og sådan noget. Det råder alligevel. Fuck, det lort.
Det sviner helvede til.
Det sviner helvede til. Det gør jo lige meget.
Og der står med beriget uran. Så,
ja, det er det er ikke beriget. Det er uberiget, så det er fint.
Nej, det er selvfølgelig bare uran. Lige så er det faktisk kulde. Det sviner ikke så meget.
Og jeg tænker, vi lige tager sådan en hurtig fysikteam her, inden vi går videre. Fordi uranium er grundstof nummer 92 i det periodiske system. Mm. Det er et metal, og det er kendt for at blive anvendt primært. Det bliver primært anvendt i dag, fordi det er radioaktivt. Før man opdagede, at den havde den her radioaktive evne, blev det faktisk primært brugt i produktion af glas og porcelæn, fordi at det gav sådan en sjov farve. Ikke sådan en selvlysende farve, men det gav bare, det kunne bruges til at farve glas. Og da man fandt ud af, at stoffet var radioaktivt, er det primært blevet brugt i forhold til atomkraft i civile øjne og til atombomber i militære øjne. Og begge dele foregår, begge dele foregår via det, der hedder fission, hvor man simpelthen påvirker et atom til at splittes, og den proces, hvor det splitter sig i små nukleider, tror jeg det hedder, der udleder det store mængder energi. Og der kan man så vælge enten at bruge den energi til at varme noget vand op, som kan drive en turbine, lave noget damp, som kan drive en turbine, og så skabe noget grøn og bæredygtig strøm. Eller man kan selvfølgelig bruge det til at lave sådan nogle store eksplosioner, som bare kan slå en masse mennesker ihjel.
Du kan bruge det til grøn energi, gør alternativet glad, ufælbæk jubler, eller du kan bombe halvdelen af Japan.
Ja,
det,
præcis.
Op til dig.
Og det er pretty much one of these, og det er bare hyggeligt, ikke?
Og så græder ufælbæk.
Kæft, er vi mennesker bare fede, altså. Det er også bare det der med, altså jo, der bliver lavet atomkraftværker, ikke også? Men altså, der er jo flere atomsprænghoveder, end der er atomkraftværker.
Ja, ja.
Og jeg ved godt, det er ikke en til en det samme, men det er mere bare, vi har bare ikke valgt at prioritere det fede af det. Vel? Marie Curie, hun går i gang med at undersøge de her uraniumstråler i det her skur ved siden af hendes mands arbejde. Og en af de ting, der hun finder ud af, det er, at de her stråler, de opfører sig en del anderledes og mere underligt end andre typer stråling. I den forstand, at mængden af stråling ikke afhænger af den beskaffenhed, det materiale, stråling kommer fra. På den måde, at normalt så ville en stråling blive påvirket af, om materialet var fast eller i flydende form, om det var vådt eller tørt. Men det, hun finder ud af, det er, at mængden af stråler passer med mængden af uraniumatomer, der er til stede i det materiale, hun laver en måling på. Og det er noget med, at hun har lavet et eller andet elektrometer, som kan måle strøm. Ja. Og det er noget med, at det her uranium, det skaber som en spænding rundt omkring i luften omkring materialet, og det er jo den spænding, hun så kunne måle indholdet af uranium i. Og sådan noget. Det, ja. Det er meget teknisk.
Vi er en historiepodcast, vi er ikke en fysikpodcast.
Nej, det er super teknisk, så. Og igen, hvis der er nogen, der gerne vil belære mig, så må jeg rigtig gerne gøre det i DM, og så kan vi tage den derfra. Men jeg kan sgu ikke rigtig knække koden her på det. Men ideen er i hvert fald, at hun finder ud af, at det her med mængden af stråler korrelerer perfekt med mængden af atomer med uranium. Og på det her tidspunkt, der var det en udbredt viden blandt folk, videnskabsfolk og lærte akademikere, at atomers reaktionsmønstre, det afhang af, hvilke atomer, der hang sammen. Altså det var atomers binding til hinanden, hvad enten det var to forskellige atomer eller to af det samme. Det var den forbindelse, der skabte et reaktionsmønster. Altså atomer, der bliver varmere, skaber varme, det er fordi, der er to atomer, der går sammen, eller to atomer bliver skilt ad. Men med uraniumatomerne, der lød det til, at strålingen den kom fra atomerne selv, og ikke fra en forbindelse. Og det var egentlig rimelig sådan nyt. Og derudover så opdagede hun, at det jo kun galt for uranium, men også andre grundstoffer. Blandt andet thorium. For at beskrive det her fænomen, der opfinder Marie begrebet radioaktivitet. Simpelthen.
Ja, okay.
Ja. Og i sin forskning af det her fænomen, så laver hun et systematisk studie, hvor hun bruger to forskellige mineraler, som indeholder uranium. Det ene, det hedder tobernit, og det andet er et mineral, der hedder pitchblende, som senere har ændret navn til uranit.
Okay.
Og det interessante, det var, at hun opdagede også, at i det her uranit, at der var fire gange så meget radioaktivitet i det her stof, som der ville have været, hvis det kun var uranatomerne, der var derinde.
Okay.
Så det, hun finder ud af, det er, at der må ligesom være noget andet radioaktivt materiale, man ikke kender til i det her uranit. Fordi ellers ville det jo ikke kunne hænge sammen. Og hendes konklusion er simpelthen, at der må findes andet radioaktivt stof i de her mineraler, som ikke var dokumenteret. I midten af 1898, der bliver hendes mand Pierre, han bliver simpelthen så interesseret i hendes arbejde, fordi at det bare bliver ved med at komme nye forståelser og nye ting, at han simpelthen dropper det arbejde, han selv har lavet. Han har arbejdet rigtig meget med krystaller, og det dropper han simpelthen, for simpelthen at gå sammen med Marie og lave hendes projekter med radioaktive
stoffer. Krystaller.
Fuck krystaller.
Vi skal lave bomber.
Vi skal lave bomber. Det er meget mandeagtige ting at gøre. I juli 1898, der udgiver Marie Curie og hendes mand Pierre en videnskabelig artikel, hvor de offentliggør deres opdagelse af et nyt grundstof, som de har valgt at kalde polonium. Og det har de valgt at gøre, fordi at de gerne vil ære Maries fødeland, Polen.
Og det er meget sødt.
Fordi endnu en gang, motherfucking fuckfinger til Rusland, ikke?
Polonium.
Det er da fedt. I december samme år, der udgiver de endnu en artikel, hvor de offentliggør opdagelsen af endnu et nyt grundstof, som de kalder for radium. Opkaldt efter det latinske ord for stråle.
Radio,
lige præcis. Alt deres arbejde er meget teoretisk i den forstand, at man godt kan gentage de her eksperimenter og få samme resultater, men det der med at bevise eksistensen ved at ligesom at vise en konkret klump af det her, det er meget, meget svært. Fordi at, det er meget svært at udvinde det her. Så Marie, hun har et stort ønske om at isolere de her to grundstoffer i deres rene form, så de kunne fremvises. Og det skulle vise sig at være en større opgave, man lige havde regnet med. De brugte 14 år på sideløbende med deres andre projekter og isolere de her to grundstoffer. Og det lykkedes faktisk kun til dels. Med radium, der lykkedes det først i 1910, altså efter 14 år. Og det er simpelthen fordi, at radium minder utrolig meget om et andet grundstof, der hedder barium. Og det forekommer også naturligt i det her uranit, som man brugte til at udvinde.
Ja, ja.
Og derfor er det jo skidesvært at lave noget, hvor du kan bevise, at det ikke er barium, men at det er
et selvstændigt grundstof.
Lige præcis. Og det tog en helvedes tid at knække den kode. Med polonium var det en smule nemmere, fordi at polonium i sin form, altså fysiske form, minder mere om metallet bismut. Og det var det eneste metal, der lignede bismut, som var i de her mineraler. Problemet med polonium, det er, at det har en halveringstid på 138 dage, hvorefter det så, altså det er jo sådan, at radioaktive stoffer har en halveringstid, hvor de så forandrer sig og bliver til noget andet. Og det gjorde simpelthen, at hun kunne ikke frembringe en stabil prøve, som vi kunne holde længe nok til, at den kunne blive peer-reviewed alle steder og ligesom blive godkendt.
Nej, selvfølgelig.
Så derfor er det faktisk aldrig lykkedes hende i hendes tid at lave en fast klump polonium og sige, det er den her. Imellem 18...
Det synes jeg også er så vildt, det der.
Ja,
faktisk.
Ja, det er jo helt
det der med, at man kan producere grundstoffer.
Ja, og sige, det her det er rent det her.
Ja.
Ja, det er tosset.
Det
Det synes jeg
ikke. Det kan jeg faktisk næsten ikke forholde mig til. Altså,
Det er jo nemt med jern eller guld eller sådan noget, men det er mere det der med at tage ting ud af luften,
og,
for eksempel.
Og hvor meget skal du have?
Ja, altså, præcis.
Altså, hvor meget var det sådan, jo, du har polonium, men det er slet ikke nok. Jo.
Det er jo,
altså, du er slet ikke nok til, at det beviser noget som helst.
Nej, og det kommer vi faktisk også ind til, fordi det der er med for eksempel radium her. Radium er et sindssygt radioaktivt stof. Altså, det er virkelig, virkelig radioaktivt. Så der skal ikke bruges ret meget til at lave mange eksperimenter, men det kommer vi ind på senere, faktisk. Mellem 1898 og 1902, der udgiver parret 32 videnskabelige artikler om deres arbejde med radioaktivitet. Og deres arbejde viser blandt andet, at radium er i stand til at ødelægge en tumorcelle hurtigere, end den ødelægger raske og normale celler, hvilket betyder, at det her det kunne bane vejen for netop at behandle for eksempel krafttumor og lignende. Fordi den ødelægger simpelthen de inficerede celler hurtigere end almindelige raske celler. Så du kan simpelthen eksponere en tumor for det, og så dør den hurtigere end det raske væv. Og så kan man sige, så dør der også noget raske væv, men det er meget begrænset, ikke?
Nå, det er vi ikke gået videre med, eller hvad?
Jo, det er vi.
Okay.
Det er blevet en ret stor del af onkologien, så jo, der er nogen, der løb med den. Interessen fra erhvervslivet var kæmpestor, især fordi radium var selvlysende, og det kunne så bruges til en masse nye typer produkter. Den interesse mærker parret dog ikke rigtigt, fordi, i hvert fald ikke økonomisk, fordi de patenterer ikke deres opdagelser. Oh. Og det betyder simpelthen, at rigtig meget af det arbejde, de laver, der får de ikke en skid. Men man kan vende om at sige, det handler jo også om, at Marie havde jo også den her tilgang med, at man skulle gøre noget for fællesskabets bedste. Så hun var måske heller ikke så bitter over, at hun ikke...
Nej, men det kunne være fint nok.
Det havde jo været fint nok, ikke? Og især fordi, at man, når man tænker på, hvor meget tid hun senere i livet kommer til at bruge på jagten på penge, men det kommer vi også til. I år 1900, der bliver Marie den første kvindelige på fakultetet på École Normale Supérieure, hvor hendes mand engang havde undervist. Det er simpelthen på en skole, hvor hun bliver en del af undervisningsfakultetet. I 1903, der får hun sin doktorgrad fra Sorbonne, og hun er jo ikke den første i verden, kan jeg forstå, men hun er en af de første. Og sammen med sin mand Pierre bliver hun inviteret til Royal Institute i London, hvor hun skal give en præsentation omkring det her med radioaktivitet. Men selvfølgelig blev hun ikke inviteret for at sige noget, fordi hun var jo en kvinde.
Ja, selvfølgelig. Ja, så hun skal holde sin kæft.
Ja, hun skal holde sin fucking kæft, fordi at hun var bare en dum kvinde. Så det var Pierre, der simpelthen lige måtte tage den alene. Selvom at det i bund og grund var fucking hendes research, han skulle stå og redgøre for. Så det har været noget med, at han har stået i noget retning og stået og forklaret ting, og så han pegede over på hende og sagde, ja, det var hende, der gjorde det jo.
Han har jo lyst til at være den største tøffelhelt. Jamen, min kone siger jo, at, at det er sådan, det hænger sammen.
Jamen, det har set så fucking dumt ud. Altså, og det er bare temaet i den her historie. Altså, det er så idiotisk.
Jamen, hun siger, det hænger sådan sammen. Det,
altså. Så det må jeg jo tro på. 1903, det bliver også året, hvor det svenske videnskabsakademi, de anerkender Curie-parrets arbejde ved at tildele dem Nobelprisen i fysik, sammen med ham her, Henri Becquerel, som havde opdaget de her uraniumstråler. Og faktisk var det meningen, at det kun var Pierre og Henri, der skulle modtage den her pris igen, fordi hun er jo en kvinde, så det fatter hun jo ikke en skid af. Det er jo alt for kompliceret. Men en af komitémedlemmerne for den her prisuddeling, som var en svensk matematiker, der hed Magnus Gösta Leffler, fedt navn. Han skriver simpelthen til Pierre omkring det her, og det får simpelthen Pierre til at indgive en klage til komiteen, og fortæller om, at det var egentlig hende, der har lavet størstedelen af arbejdet. Og det ender simpelthen med, at Curie, hun også får tildelt prisen. Og dermed er hun den første kvinde i historien, der nogensinde har modtaget en Nobelpris for sit arbejde.
Fedt.
Ja. Og med den her pris, der følger en masse interesse, parret bliver... De kæmper så stadigvæk med at få masser af faciliteter til deres arbejde, men med Nobelprisen i hånden, der åbner der en masse nye døre. Pierre, han får et professorat på Sorbonne og bliver en del af fakultetets ledelse, og endelig får parret et fast laboratorium, de kan arbejde fra. Og de bruger faktisk pengene.
Sådan. Ja, endelig.
Og de bruger pengene fra prisen til at hyre deres første laboratorieassistent. De tog ikke selv imod prisen, fordi de havde for travlt med arbejde, så de tog ikke lige til Stockholm for at hente den. Men i 1905, der rejser de der til for at give en forelæsning omkring det arbejde, der ligesom lidt til, de fik prisen. Fordi det var faktisk kutyme dengang, man ligesom skulle fremlægge noget.
Jamen ligesom blev gæsteforelæser.
Ja, lige præcis. Du skulle vise, hvad fanden er det egentlig. What's all the fuss about, ikke?
Ja, så det var Pierre Curie featuring...
Marie. På trommer. Og så
Agne
på bas. Det er mest ligegyldige instrument. Som så alligevel ligger bunden i rigtig, rigtig meget musik. Men sådan er det jo. Det er jo utaknemmeligt at være kvinde. Og det ser ud
og
til at gå...
Og bassspiller.
Ja, og bassspiller. Hvad er det, man siger? Det er... En bassspiller og tre musikere går ind på en bar. Er det ikke sådan?
Jo.
Ja. alt ser ud til at gå perfekt for den her lille familie, som faktisk også bliver udvidet i 1904 med endnu en datter, Eve. Og alt er godt. Lige indtil Pierre han bliver kørt over en hestevogn og dør.
Nej, seriøst?
Yes. 19.
Nej,
april.
Så skridt. Ej.
1900.
Ej, det var da skrækkeligt.
Det er det. Men også.
Men det er også lidt sjovt.
Det er, så, det er voldsomt på den mest hilarious måde. 19. april 1906, da han på vej til arbejde i regnvejr, og da han krydser vejen, der bliver han simpelthen ramt en hestevogn. Han falder ned under den, og så kører den simpelthen hans hoved over. Ja.
Shit.
Jeg har det virkelig, virkelig skamfuldt over, at jeg griner, men det er fordi, det er så, det virker det er så, mere som gø og gok et bit, end det virker som virkelig.
Også, der er bare noget sjovt, at I bliver kørt ned af en hestevogn, fordi, ja. Altså,
så, det tror jeg ikke, det er. Du bliver losset
nej,
i face af en hest, og så bliver du kørt over.
Det er sikkert en skrækkelig oplevelse, og det er også frygteligt, men der er bare et eller andet over at blive kørt over, altså nogle gamle, altså sådan det, som at køre ned af en væltepeter, eller ja, jeg tror, der var tæerne inde på stylter, ikke? Altså det er sådan...
Ja, det gør pissen alder, men det er også virkelig sjovt.
Men det er også bare sådan...
Ja, altså det med stylterne, ikke så meget det med at blive kørt ihjel. Men ja, han mister simpelthen livet instantly på det her. Og det er jo super forfærdeligt. Men der er faktisk en mikroskopisk, sådan en ligestillings silver lining i det her, fordi... I maj måned samme år, der vælger fakultetet på Sorbonne simpelthen at overdrage professoratet, som Pierre han havde haft, til Marie. Mm. Så hun bliver den første kvindelige professor på det her universitet.
Nå, fedt.
Ja.
Så skal hun bare gå og snylde af sin mands succes, eller hvad?
Ja, det er jo så det.
Nå.
Marie, hun finder ligesom energi i at finde tilbage til det her arbejde. Mm. I sin dagbog, der beskriver hun ambivalensen over pludselig at være alene om det, fordi... Hun finder jo glæden i videnskab, men hver gang hun finder noget nyt, altså gør en ny opdagelse, så kan hun jo ikke ligesom dele den med Pierre. Så der er ligesom sådan en dualitet i det, at hun lige pludselig er alene, ikke? Og var en del af teamet.
Men det har også været en del af deres forhold, at de havde det her sammen. Ikke?
Lige præcis. Og jeg synes, det er, sådan lidt, det er både smukt, men også lidt foruroligende, fordi det her dagbogscitat, der bliver ingen af hendes døtre nævnt som noget af det, der gør hende glad. Så er sådan lidt, har man lyst til at ringe lidt til kommunen, synes jeg. Men igen, hun var måske bare lige lidt i et
det er fordi naboen,
hun
prioriterer ikke sine børn.
Hun har travlt med at vinde Nobelpris.
Og så, hendes mand er død, og hun tager sig ikke rigtig af sine børn, og det er frygteligt. Er der noget ellers, sådan, som du bider mærke i? Ude i skuret, der er ingen gang med at bygge, jeg ved ikke hvad, jeg tror, der er gang med at bygge en bombe.
En partikelaccelerator eller et eller andet. Der er i hvert fald meget grønt lys.
Det er enten er det grøn energi, eller også er det en bombe.
Og hun er faktisk, jeg tror, hun er rimelig meget færdig med det der med at bygge et skur. Fordi,
hun har også fået sit eget laboratorium, kan man sige.
Det er jo det, og efter Pierres død har der fortsat arbejdet, og hun går faktisk i gang med at lede efter midler til at åbne et institut, der har fokus på arbejdet med radioaktivitet. Og det lykkes via private sponsorer at få åbnet Radiuminstituttet i 1909. Og året efter, der lykkes det hende jo så som bekendt at isolere radium som grundstof. Og der har jo indtil nu har der været spekulationer i videnskabskredse om, hvorvidt radium faktisk overhovedet var et grundstof. Fordi der var mange, der mente, at det, egentlig bare var en kopi, i den forstand, at det mindede meget om en forbindelse mellem helium og bly, som lignede det rigtig meget. Men nu kunne hun definitivt bevise, at radium var et selvstændigt materiale.
Ja, fordi hun ligesom kan tage det og sige, kig på det.
Ja, lige præcis. Hun kunne vise det frem, ikke? Fysisk.
Ja, ja.
Og det er sådan, at radium er, som jeg fortalte før, det er voldsomt meget mere radioaktivt end samme mængde uranium. Det er meget, meget potent. Og det er også det, der gør, at altså, det er noget med, at hendes personlige mængde af radium, det er 1 gram, hun har fået isoleret. Og det er nok til at holde hele hendes forskningsprojekt kørende i mange år. Så det er voldsomt. Altså, det er ikke noget, man skal holde i nallerne ret længe. I 1910, der får Marie lov til at definere den internationale måleenhed for aktiviteten i radioaktive kilder. Hun vælger ikke selv navnet, men bliver enheden opkaldt efter parret, og det bliver simpelthen defineret som en Curie. Altså ligesom at en Pascal er en måleenhed, så er en Curie også blevet en enhed.
Ja, og selvom, jeg kan godt huske fra fysiktimerne.
Ja. Og selvom hun har enormt meget medvind i de akademiske kredse, så bliver hun også udsat for en del hets, blandt andet i medierne. I starten af 1900-tallet, der er der en stor del af den franske befolkning, som er ret træt af de her fremmede, der kommer ind i deres land.
Skide prolakker.
Ja, prolakkerne. Der er lidt Marine Le Pen over lortet, ikke? Jeg ser nogle paralleller til i dag. Det er sådan, at Marie Curie var jo...
Det mindste var det ikke, fordi hun var kvinde.
Nej, finally. Der er det bare, Good old xenophilia. Xenophobia, ikke xenophilia, xenophobia. Vi elsker ikke de fremmede, vi fucking hader de fremmede. Marie Curie er på trods af sit efternavn, sit ophav, sit alle hendes intentioner om at gøre noget godt for Frankrig, og hendes aktive fravalg af Polen på det her tidspunkt, der bliver hun set på som udlænding, og det gør, at hun bliver genstand for en ret stor kritik. I forbindelse med Dreyfus-skandalen, som vi faktisk nævnte i afsnit 10, som var den her kaptajn, der blev idømt livsvarig i fængsel i fransk Guyana for at have videgivet militærhemmeligheder til det tyske militær.
Kæmpe skandale.
Hvilket han i øvrigt ikke havde gjort. Han var totalt uskyldig, men det handlede primært om, at han var jøde. Og den her skandale fik faktisk også sat spekulationerne i gang om, at hun måske også var jøde. Også selvom hun var... altså, anerkendt agnostik og ikke havde haft en præst til stede ved sit bryllup. Altså,
jeg kan også godt lide, det sådan det rygte, man går og spreder om folk. Det, altså sådan...
Hun er fremmed, så hun sikkert også jøde. Altså.
Jeg har hørt, at hun er jøde, hvor det sådan...
Nå, no. Okay.
Nå, men jeg har hørt, at fru Olsen, hun er katolik. Hvad, altså, what's your point? Altså.
Du ved jo godt, hvad man siger om jøder, ikke? De sparer op. Åh, oh, nej! Er du ved muffen? For helvede,
det må faktisk være et bevis på, så at hun ikke er jøde. Det er jo nemt. Penge har hun aldrig motiveret.
Hun er sindssygt dårlig med penge. Altså, det, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det skulle hun bare have sagt. Prøv at se mine lommer. Jeg har ingen guld.
Så kig på min privatøkonomi. Log ind på webbank. Kig på det.
Det ligner lort. Altså.
Det er helvede til det her.
Det er så skød. I 1911, der kommer hun for alvor i mediernes søgelys, fordi hun angiveligt havde en affære med en af sine tidligere studerende. Franskmanden og fysikeren Paul Longvin, som var en dygtig fysiker. Han var meget ulykkeligt gift. Hans kone forstod ikke rigtigt det der arbejde, han havde, han havde helliget sig det akademiske liv. Så de havde ikke et særligt godt forhold. Og han havde derfor forelsket sig i et meget intellektuelt skarpe Marie, som på trods af, altså hun var 5 år ældre eller sådan noget, så han alligevel valgt at forelske sig i hende. Og
for
den her historie...
Som 5 år ældre, det...
Ja, det er helt fucked. Er det ikke cirka den alder, der er mellem dig og din kæreste?
Og hvad er det der? Der er fire år.
Ja, det er cirka. Okay. Du er på den rigtige grænse. Det er ikke decideret ulækkert. Hvad er det, man siger? Del i 2 og læg 7 til, så passer det. Altså, yeah. Du tager din egen alder, så deler du den. Så dividerer du med 2, og så lægger du 7 år til, og så passer det. Det er det minimumsalder, du må date.
Ja, yeah, lige præcis.
Ja, det ved jeg ikke. Jeg er ret sikker på, at det hedder Peter Assenfeldt-skalaen.
Nå, jeg kender den.
Nej, den hedder bare deler i 2. Der er ikke noget med plus noget som helst.
Det er bare gange 0 plus 15.
Wow. Vi skal videre i teksten. Medierne, de får spundet den her historie til, at Marie Curie, hun er en jødisk udlænding, som aktivt forsøger at ødelægge den gode franske kernefamilie. Hun er en homewrecker. Og kvinde, hvad fanden biler hun sig ind? Og da historien den bryder ud, der er hun faktisk på konference i Belgien. Men da hun vender hjem, der bliver hun mødt af en vred folkemængde, som står foran hendes hus.
Ej.
Og hun er simpelthen nødt til at flygte med børn, med begge sine døtre under armene, og så ind til naboen.
Det er noget af det, der er forsvundet, efter vi har fået shitstorms på Facebook.
Hvad sker der med good old mob mentality?
Vi mangler folk med høtyve ude foran folks hjem.
Der er simpelthen ikke nok folk, der stikker ild til ting.
Når der er nogen, der er sure.
Altså så er der lidt sådan en Occupy Wall Street-agtig ting, og det er som om de ikke rigtig mener det, vel?
Det, altså,
det kan sgu noget dengang, hvor man bare, du ved, bare stak en eller anden random dude i øjet, fordi...
De var jøde.
Ja, præcis. Det kunne sgu noget.
Eller du havde hørt, at han var jøde.
Ja, han var jo ikke jøde, altså. Han hed Lars. Der var ikke noget. Du synes, han var lidt træls. Altså, det er ligesom heksafbrændinger. Det kunne sgu også noget. Hvad siger du? Er din kål større end min kål? Jeg kan lige op og snakke med præsten en gang.
Det må være, fordi du har tryllet dem.
Ja, jeg er ret sikker på, at du har tryllet dem. Hvorfor er dit vasketøj renere end mit? Det er, fordi jeg bruger vand i din idiot. Og der er en reklame til Vanish der, som er heksafbrændingsreklamen. Altså, de har, prøv at høre.
I bruger den bare.
De har Lotte Heise i forvejen, altså, den er jo som skrevet til det lort, altså, det kan jo ikke være svært.
Ja, altså, der er en heks med reklame i
forvejen. Det er det, mener. Altså, det er bare om lige at sætte en rigtig setting.
I bruger den bare, Vanish.
Det skal I bare gøre. Det bliver lige 80.000.
I kan bare gå ind og støtte inde på tier.dk.
Wow! Hashtag that plug.
Med royalties, når I laver lortet.
Ja, det skal I gøre. Jeg synes, det ville kunne noget.
Jeg betaler 50.000 per afsnit.
Det ville være vildt. Det kan godt være, at vi skal kæle lidt mere for Peter Assenfeldt, så kan det godt være, der kommer lidt ekstra,
ja,
lidt ekstra guld ind i det, jamen. Nu skal vi videre i teksten. Men midt i det her kaos, altså at hun bliver svinet til for at være en homebreaker, ikke? så kommer der sgu lige en curveball, der lige bliver kylet ind i mixet. Fordi i 1911, der bliver Marie Curie den første i verden til at vinde to Nobelpriser. Og hun vinder dem faktisk i to forskellige felter. Den her gang, der modtager hun prisen i kemi for sin opdagelse af de her to grundstoffer, polonium og radium.
Wow.
Ja. Første gang, der blev jo arbejdet med det her med at bevise, at der kom naturlig stråling fra de her atomer, og at atomer godt kunne udsende stråling, og det ikke nødvendigvis var deres forbindelse med andre atomer.
Så det ikke bare, det første var for egentlig for at opdage radioaktiv stråling og beskrive det. Og det andet var så rent faktisk for at opdage konkret grundstof.
Grundstoffer og deres anvendelsesmuligheder. Hun får enormt meget, hun får voldsomt meget anerkendelse og tager til Sverige for at holde takketaler og forelæse. Men bare en måned senere, der må hun sygemelde sig med en kombination af nyreproblemer og depression. No. Hendes arbejdsliv, hendes mands død, heksejagten på hende, den har taget hårdt på hende, og der går faktisk 14 måneder, før hun igen sætter benene i et laboratorium. Så det tager hårdt på hende.
Det er relativt alvorligt.
Ja, hun bruger også noget tid faktisk på ikke at være i Frankrig. Hun tager til England hos en medforsker, en anden forsker, og tilbringer noget tid der og så videre. Men hun bruger simpelthen næsten lidt over et år, hvor hun er ude af loopet. Og her bliver jeg simpelthen nødt til lige at italesætte den franske presse. Og nu stikker jeg en finger ned, hvor det gør ondt i min egen lille andedam her. Men den her franske presse, de udviser simpelthen det værste dobbeltmoral i verden i deres dækning af Marie Curie. Fordi i forbindelse med den der affære...
Dobbeltmoral og pressen.
Hvad snakker jeg om? Men i forbindelse med, at hun har en affære, muligvis, angiveligt, der bliver hun portrætteret som en udlægning, der vil ødelægge de franske værdier. Men da hun så vinder Nobelprisen, der bliver hun hyldet som en fransk fucking helt. Altså, de kan fucking ikke bestemme sig. Ej. Det er simpelthen så, det er så vammelt, at man bare, du ved, at man lige vælger efter for godt befinde. Det er jo det samme, vi gør med sportsfolk i Danmark, ikke? Mm. Altså, hvis Kron Deli, han laver tre kasser imod Italien, jamen så er han på forsiden med Kong Deli, eller et eller andet kronjuveler, eller et eller andet, hvad fanden det nu er. Og hvis, du ved, hvis Kasper Schmeichel laver fire drop imod Frankrig, og vi taber 4-0, så kommer han også på forsiden, og så bliver han høvlet ned. Altså, det er simpelthen så utaknemmeligt at ville gøre noget for sit land.
Ja, ja.
Og det kunne man altså virkelig godt gøre noget ved, tænker jeg.
Men det er vel også det samme, man ser også med udlændinge nu, at der, man hører om udlændinge, der er problemer med, men så snart der er en, der slår en skid, og den dufter moderat godt, så bliver han også hyldet for at bidrage til samfundet.
Ja, ja.
Altså, det er da flot, du bidrager, og sådan noget tillykke med, hvor det, altså...
Jo, men og omvendt, der er jo ikke nogen grund til at lave en overvejende negativ historie, ligesom der ikke er en grund til at lave en overvejende positiv historie. De der to fløje, de kæmper jo hele tiden mod hinanden og siger, ah, vi skal også have lov til at fortælle en positiv og negativ historie. Nej, du skal fortælle den relevante historie. Så kan resten sgu være lige meget.
Lige præcis.
Altså, det er jo der, jeg er, men igen, medierne ændrer sig, og folk, de vil altid have det. Altså, Stram Kurs-vælgerne, de vil jo stadigvæk synes, at der er for meget positiv dækning
i pressen. De vil stadigvæk synes, at Curie, hun skal ud.
Ja, ja, selvfølgelig.
Hun skal ud af
Frankrig. Jo, også selvom hun har vundet to Nobelpriser for
dem. Så er hun en værd tæt fremmed, det er rigtigt.
Ja, det er rigtigt. så får hun ikke huller i faldskærmen, når vi smider hende ud over Grønland. Nå. I forlængelse af hendes hedring med den her pris, der bliver hun kontaktet en række rige polske akademikere, som forsøger at få hende overtalt til faktisk at flytte tilbage til Polen og fortsætte sit livsværk i hjemlandet. Og selvom det har været hendes ambition siden starten af hendes karriere, så vælger hun faktisk at blive i Paris, på trods af, at den franske presse også bare har totalt høtyven ud efter hende. Og hun dedikerer simpelthen sit liv til at arbejde for det her nye radiuminstitut, som hun jo så er i gang med at få bygget op. Og hun fik samlet en del støtte også fra den franske regering, som lige pludselig også går ind og ligesom kan se, at der er noget værdi i hende her, fordi hun ligesom har vundet Nobelprisen for dem to gange nu. I 1914, der bryder første verdenskrig ud. Og det kunne Marie jo så ikke undgå at opdage, fordi at...
Hun bor i Frankrig,
fordi at folk omkring hende, unge laboratorieassistenter og forskerkolleger og sådan noget, de bliver draftet. Og at se det hele taget, så sker der bare rigtig meget i forskermiljøet. Fordi unge mænd, de bliver jo indkaldt til herren, ikke? Så hun begynder at beslutte sig for at hjælpe der, hvor hun kan. Så det, hun gør, det er, at hun finder ud af, at militærlægerne, de vil kunne drage fordel af den her stråleteknologi til simpelthen at kunne operere folk, der er blevet skudt. Altså til simpelthen at lave en måling på, hvad er der sket af interne blødninger osv.
Okay.
For simpelthen at kunne, og der skal man simpelthen lave noget scanning. Så det, hun gør, det er, hun sætter sig simpelthen lige ind i radiologi, anatomi og tager sig en lille interimistisk mekanikeruddannelse, hvorefter hun simpelthen går i gang med, i samarbejde med selvfølgelig med, med folk, at bygge nogle mobile røntgenscanningsvogne, som hun kan sende ud til fronten.
Fuck, hvor vildt.
Ja. Hun bliver involveret i Røde Kors Radiologiservice og får opbygget et netværk af 220 radiologiske afdelinger, fordelt på 20 biler og 200 enheder på felthospitaler rundt omkring i Frankrig. Og det er altså det første år af krigen, hun gør det her. I 1915, der udvikler hun ved hjælp af sin egen private beholdning af radium et middel, som kan via en nål kan sprøjtes ind i beskadiget væv for at sterilisere det, så man bedre kan komme til at arbejde med det og redde soldater, der er blevet skudt eller ramt af en mine eller noget. Og det er altså hendes private beholdning af radium, det her. Altså det er det, hun bruger til at lave sin forskning.
Hendes own stash.
Hendes own stash, jamen, og det er, igen, radium er umanerligt dyrt på det her. Altså det kan ikke fremskaffes. Hun er jo den, der har mest radium.
Ja, fordi
i hele Europa.
Hun er eneste, der ved, hvordan man fucking laver lortet.
Lige præcis. I hvert fald en af de få, ikke? Hun har udgivet masser af artikler og så videre, men lige præcis. Altså, der er stort set ikke nogen, der har det, og hun vælger at bruge det, hun har på at hjælpe. Hendes egen datter, Irene, hun bliver bestyrer for en af de her radiologiske enheder, og det formodes, at op imod 1 million soldater kommer igennem de her afdelinger i løbet af krigens år.
Wow.
Marie Curie deltager faktisk også selv i frontarbejdet. Ikke helt ude i fronten, men i feltet. På de her felthospitaler osv. Udover indsatsen i felten, så tilbyder hun faktisk, det er jo sådan, at det franske regering er ret presset, fordi de skal bruge en masse penge til at finansiere den her krig, så de spørger simpelthen efter værdier, ædelmetaller og alt muligt, de kan sælge for at skabe værdi. Og der tilbyder hun simpelthen, at de simpelthen kan få hende de guldmedaljer, hun har fået i forbindelse med sine Nobelpriser, og smelte dem om og sælge dem.
Ej, nej.
Jo, begge to. Fordi de har ingen værdi for hende. Det skriver, i hendes dagbog, der skriver, eller i hendes selvbiografi, eller i hendes dagbog, der skriver hun simpelthen, at de har ikke nogen værdi for mig. Altså, fordi hun forstår jo godt, intellektuelt har hun fået anerkendelsen.
Ja,
hun har ikke behov for den der manifestation i form af guld. Men det nægter de simpelthen at tage imod.
Hun har sikkert også selv fundet ud af, hvordan man laver guld alligevel.
Ja,
det er lige meget.
Lige meget. Hun er jo altså, hun er for Nicolas Flamel.
Hun har fundet de vise sten.
Hun har 375 i alkemist.
Hun har gået på Hogwarts, jo.
Det har hun. men i stedet for og donere det her guld, fordi det vil de ikke have, så investerer hun en stor del af de penge, hun vandt, da hun fik den anden Nobelpris. Dem bruger hun simpelthen på at investere i franske statsobligationer, for simpelthen at støtte, hvor hun nu kan. Hun har faktisk efterladt pengene i Sverige, da hun i glemsomhed, da hun skulle hjem igen, fordi hun måske battlede med den der depression.
Mm.
Så dem får hun simpelthen sendt ind, og får simpelthen konverseret dem til de her war bonds, til at støtte den franske regering.
Vildt.
Og på trods af alt det arbejde her, der får hun ingen formel anerkendelse fra den franske stat for sit arbejde, da krigen er slut.
Nej, klart, hun er jo kvinde.
Hun er jo kvinde og udlænding.
Og jøde.
Og jøde.
Det er jo, måske.
Det er the holy unholy trinity. efter krigen, der fortsætter hun med at udvikle det her radiuminstitut, blandt andet ved at samle penge ind, og hun rejser desuden til USA for at indsamle midler. Der møder hun i 1921 den amerikanske præsident Warren Harding, som faktisk giver hende, donerer 1 gram radium til hende, som er blevet indsamlet i USA. Så hun får lige fordoblet sin...
De har været rundt på alle institutterne, som kan I spytte lidt i bøssen med radium?
Og vitterligt, sådan radium 1 gram, det er vitterligt, altså ingenting. Men igen, det er nemt at finde, fordi, hvor har jeg forlagt mit radium? Og det er det der, hvis jeg slukker lige lyset, der hvor det lyser grønt, det er nok der, det er.
Ja, hvis jeg nu lige tænder for radioaktivitetsmåleren, så...
Det er noget med at bare sende, du ved... Det er noget med at tage en kylling og smide den ind i rummet, og så når den udvikler 3. eller 4. ben, så går man derhen.
Så kig på, hvad for en retning benet det peger. Ja.
Det er nok ikke meget ved siden af. Hun møder den her præsident, og han donerer simpelthen det her gram radium til hende. Og prisen på radium er enormt høj. Og det var også derfor, hun blandt andet søgte midler og penge. Det var simpelthen fordi, at hun skulle også have råd til at indkøbe det her til at lave eksperimenter. Og så vidt jeg kunne læse mig frem til, det her det er så et tal for langt senere, men der fandtes der af radium i verden. I 1954, der fandtes der 2,3 kilo i alt. Og det er altså 50 år efter det her, eller 40 år efter det her.
Ja,
der er
kun 2.000 gange så meget
tilbage, og der blev jo forsket hele verden på det her tidspunkt. Der er det jo eksploderet, ikke? Og det var virkelig svært at skaffe. Altså, de tal, jeg kunne finde, det var sådan noget med, at der var nogen, der havde fået lov til at bortskaffe 2 gram radium for $80,000. Det var det kostede, ikke? Altså, det er voldsomt dyrt.
Det er noget af en, altså, det er noget af en addiction at have.
Ja, det er det.
Kiloprisen er ret høj.
Den er voldsomt høj. Men det her møde med den, med den amerikanske præsident, det gav også lidt problemer for den franske regering, fordi Madame Curie havde jo aldrig modtaget nogen officielle franske ordner, som hun kunne have på, da hun mødte præsidenten, og der blev taget en masse dejlige billeder.
Det er selvfølgelig noget lort.
Og det ser ikke ret godt ud. Så,
men de skal jo huske på, hun er jo kvinde og
jo, jøde. Jo, det glemmer de. Så det betyder faktisk, at, hun, at de tilbyder hende at skænke hende Legion of Honor-medaljen, som er den allerhøjeste æresmedalje, man kan opnå i Frankrig. Men den afslår hun sgu lige. Fordi, fuck ja, yeah. Sideways. Hun er så ligeglad. Altså igen, hvad fanden skal hun bruge det til? Altså, jeg tror ikke, hun er bitter. Det virker ikke, som om hun er typen, der bærer nag.
Det er også meget sjovt, hun kommer til dem og så siger, jamen vil I ikke have mine medaljer, så jeg kan bruge dem til noget nyttigt? Og så siger de nej, men vil du ikke have en?
Så bliver det, nej. I sagde nej til mig, siger Nasia. Ja. Hvad ved? Altså, skulle
I vil ikke have mit lort, jeg vil, så gider ikke have jeres lort. Altså.
Det er præcis. Okay. I de efterfølgende år, der bliver hun mere og mere involveret i forskellige internationale organisationer, som arbejder for at fremme forskning inden for radioaktivitet og videnskab. Mm. Hun bliver bestyrelsesmedlem i det franske akademi for medicin i 1922. Hun bliver medlem af League of Nations, som er en forløber for FN, og i deres internationale komité for intellektuelt samarbejde, hvor hun blandt andet sidder sammen med Albert Einstein og skaber bedre rammer for internationalt videnskabeligt samarbejde. I 1932, der åbner hun, er hun med til at åbne et radiuminstitut i Warszawa, hvor hendes søster, Bonja, hun bliver direktør. Nepotisme. Hun skriver et par bøger, rejser verden rundt for at forelæse og samle penge ind til endnu flere af de her projekter. Alt sammen nogle ting, som kræver en masse tid, som gør, at hun ikke har tid til at være i laboratoriet. Så hun får faktisk ikke rigtig lavet noget ny forskning. Men det er jo alt sammen noget, der er med til at udbrede kendskaben til den her viden, som hun jo egentlig har lagt kimen til. I 1934, der dør hun af aplastisk anemia, som er en sygdom, hvor kroppen ikke længere kan producere blodlegemer nok til at holde kroppen i gang.
Ja.
Det er svært at vide, hvad der præcis var skyld i den her sygdom, men den udbredte og meget anerkendte teori, det er, at hendes lange arbejdsliv, hvor hun ligesom har arbejdet totalt ubeskyttet med svært radioaktivt materiale, har været med til at tage livet af, simpelthen.
Det er ikke utænkeligt.
Ja, i slutningen af hendes liv, der slog hun også med en del andre skavanker, som formodentlig skyldes, at hun har været eksponeret for radioaktivitet det meste af hendes liv. Blandt andet så er hun næsten blind på det her tidspunkt. Det mener man også var sket, fordi hun var blevet udsat for stråling. Men på trods af alle de her ting, så anerkendte hun til sin død aldrig sundhedsrisikoen ved at arbejde med radioaktiv stråling. Altså hun var, det var ligesom, det er ligesom en ryger, du ved, der tager det sidste hiv af en smøg, inden han dør, og bare siger, det var ikke dem, der gjorde det. Og så, pum. Altså, hun er overbevist om, at det var ikke noget der. Altså fordi, hun har jo set, hvordan radium har reddet soldater.
Ja, ja.
Og hvordan de her sprøjter, hun fik udviklet, som i øvrigt, man fandt ud af den gas, der var inde i de her sprøjter. Det var radon, som var endnu et tredje grundstof, yeah. Men det fandt hun så ikke selv ud af, men stadigvæk. Altså, hun har set det virke, og hele folk, og fjerne tumor og alt muligt. Så det er jo klart, at hun har nok ikke tænkt, at det var giftigt, men det var det. Og det er folk jo endnu.
Men det er også sjovt, at det er underligt, det der kan fjerne kraft, det kan også give dig kraft.
Det er det. Og så synes jeg også, der er en eller anden smuk krølle. Nu har der jo lige været den her Tjernobyl-serie fremme, ikke? Mm. Hvor russerne også er rigtig gode til at skjule det faktum, at røntgenstråling er noget, eller at radioaktiv stråler er noget lort. Så det kunne være, hun har fået den lige kom med hjemmefra. Hun er vant til ligesom at gemme ubehagelige fakta væk. Hun døde som en sand legende, og har ligesom lagt nogle solide grundsten til kernefysikken, som vi kender den i dag. Og det gjorde hun faktisk også i form af sin datter. Fordi i 1935, altså året efter hun dør, der vinder Irene Curie sammen med sin mand Frederik Nobelprisen i kemi for deres arbejde med kunstigt skabt radioaktivitet. Og der er faktisk sådan en Curie Family Legacy, hvor altså, wow. De er jo stort set alle sammen fysikere eller et eller andet i dag, og der, de har så krasset 3 Nobelpriser ind i den der familie.
Simpelthen en radioaktiv familie.
Det er det.
Jeg har også hørt om kernefamilier.
What up, man? Der er jokes galore herovre på den anden side af bordet. Nu er klokken også ved at nærme sig 23, så jeg kan godt mærke, at du er fandme i stedet. Ja, de sidder løst på dig nu.
Ja, det gør de sgu.
I dag er det muligt at få lov til at besøge hendes gamle kontor på det her radioinstituttet i Paris, som i dag faktisk er blevet omdannet til, altså har ændret navn til Curie-instituttet, som i øvrigt ligger på, så vidt jeg forstår, på Rue Pierre Curie, altså
opkald efter hendes
Pierre Curies gade i Paris. Her kan man både se kontoret og et lille af de laboratorier, som hun har arbejdet i. Og det er sådan, at der er i det her laboratorie og i den her, hvad hedder det, kontor, er der 2 steder, der stadigvæk kan forfindes radioaktivitet. Det ene, det er på dørhåndtaget, og det andet, det er på et særligt sted på hendes stol, som hun har, hvor hun har ligesom har taget fat. Og teorien er ligesom, at hun har jo arbejdet med radioaktivt materiale, så har hun taget fat i dørhåndtaget, gået ud og trukket stolen ud, og så har hun gået i gang med at arbejde. Og du kan faktisk stadig måle med en Geiger-tæller, måle, jeg tror det er 10 gange så høj radioaktivitet, som den generelle baggrundsstråling, vi har i verden, på dørhåndtaget, og så er den en 4-5 gange så høj radioaktivitet fra alfastråler på den her stol. Og det er sådan lige der, det er sådan lige 2 fingre med stråler. Det er ret vildt. Og det er ikke det eneste, hun har efterladt som radioaktivt. Det er faktisk sådan, at hendes noter tilbage fra 1890'erne, altså helt tilbage, da hun startede med arbejde, de er simpelthen så radioaktive, at du i dag ikke, altså de er simpelthen farlige at arbejde og håndtere uden beskyttelse. Og det samme er hendes kogebøger og flere forskellige private genstande, hun simpelthen har efterladt sig.
Og han har lavet et museum til hende.
Ja, de er pakket ind i bly, tror jeg. Men halveringstiden på de her radioaktive materialer, hun arbejder med, altså uranium og så videre, de har en halveringstid på lige omkring 1500 år, så der går ikke mere end måske en 8-16.000 år, så er de faktisk meget sunde, og så kan du godt røre ved dem, når du dør.
Nå, det er fint.
Så inden for de næste 16.000 år, så kan du få lov til at holde, så kan du få Madame Curie's egen opskrift på hummersuppe, uden at få brændt fingerspidserne af.
Fuck, hvor lækkert.
Og det var historien om Madame Curie, den første og største af de kvindelige forskere, i hvert fald inden for kernefysik.
Marie Curie.
Marie Curie. Endnu en kvinde, og hvilken fantastisk fucking kvinde.
Ja, med hjertet på rette sted også.
Det må man sige. Det
altså,
må man
sige. Jeg har jo godt hørt alt det her med, at jamen, Marie Curie døde af radioaktivitet, eller radioaktiv stråling formentlig.
Ja. Ja.
Det er også, hvad kan man sige, det mest velkendte fakt omkring det. Det er hun næsten mere kendt for, end hun er kendt for nogle af sine andre.
Ja, det er hun. Jamen, det er jo fordi, der er en grundlæggende ironi i, at hun bliver ligesom offer for, for sit eget, for sin egen kærlighed, ikke?
Ja, ja.
Jo, og den er også smart. Jeg synes, det er en smuk, det er en skæbnesironi, det er en tragedie, ikke? Men jeg synes bare, da jeg sådan kom ned i det her materie, det materiale, jeg fandt på hende, der må jeg bare indrømme, at hun var bare så fantastisk en person, sådan rimelig meget all around.
Men det er også et eksempel på, måske netop, at jamen, at sådan et fun fact, på den måde, at Marie Curie døde af radioaktiv stråling, går en og overshadower mange af de andre aspekter af hvad hun er, og hvem hun er, og selvfølgelig nogle af de fantastiske ting, og nogle af de underlige ting, og nogle af de skæve ting, hun også gjorde og tænkte. Ikke?
Ja, 100%.
Så på den måde, så er det også, så er det også interessant en gang imellem at få en historie, som folk måske ikke godt kender i forvejen, for ofte så er der jo, det har vi også erfaret, også med, da vi lavede om Tordenskjold for eksempel, eller Tycho Brahe, at jamen, velkendte skikkelser har faktisk også tit en ret interessant historie, som man måske ikke nødvendigvis kender.
Lige præcis, og det synes jeg også var tilfældet her. Og det er jo det, vi kigger efter nu, når vi kigger efter de mere kendte personer. Mm. Og det er også derfor, vi prøver netop lige at sprede dem lidt. Men vi skal lige have hende indekseret. Hun skal på listen.
Ja.
Hvad tænker du selv lige umiddelbart?
Jeg var sådan måske midt 70'er.
Ja, det kunne jeg også godt være med på. 77, måske?
Ja, jeg tænkte 75, højt. Så tænkte jeg...
76?
Være, ja,
så mødes vi på midten.
Så lad os indgå et kompromis, så må det være på den måde.
Så hedder det 76 til Madame Curie. Marie Curie på vanvidsbarometeret.
Ja.
Det synes jeg skulle okay.
Det er ganske okay.
Og det var så en lidt længere, men også... må jeg sige, en måske også...
meget
lidt,
grundig.
Og en meget grundig, og en også måske lidt for hurtig episode. Jeg kunne mærke, at jeg kom måske også til at snakke lidt for hurtigt, men det kan godt være, at det bare var mig.
Jeg synes, det var ganske, ganske udmærket.
Okay, det er jeg glad for. Men altså, hvis der er nogen, der synes, det gik lidt for stærkt, så kan man på sin podcast-app faktisk skrue ned til 90%, hvis det er. Og så går det faktisk lige langsommere. Og så tror jeg også, jeg lyder bare lige lidt mere på Valium, end jeg er. Så lyder det, som om jeg kun har spist... altså, jeg kun har spist én dosis ketamin. Jeg har faktisk spist 2. Så alt er godt.
Men tak for historien. Det var
selv
meget
tak.
Interessant.
Selv tak.
Og tak fordi I lytter med derude. Vi håber selvfølgelig, I synes om dagens afsnit. Hvis I kunne lide det, så gå ind og giv os 5 stjerner ind i iTunes, eller 4, hvis du synes, det er det, vi har fortjent. Lad være med at give os 1.
Det er lidt træls.
Ja.
Så hellere send os en besked og sige, hvad I synes er noget lort, fordi det er meget nemmere at arbejde med, når folk de siger noget konkret, vi kan arbejde på, frem for at de giver os enstjernede anmeldelser og siger, de er trolls. Og hvis vi er trolls, så det er jeg ked af. Det er desværre sådan, vi er. Det kommer vi nok ikke til at lave ret meget om på. Vi har brugt, 26-27 år? 27-28 år?
På at blive træls.
På på at blive træls. Så hvis vi skal bruge samme tid på at blive mindre træls, jamen så ja, tror jeg.
Det skal så, bruge mange afsnit på det.
Det er det. Det bliver en lang, det bliver et lang, lang og hård arbejde.
Nej, men som altid, ris og ros, tager vi selvfølgelig imod med kyshånd. Man kan altid skrive til os på Facebook, hvis man har et eller andet, man gerne vil snakke med os omkring
100%.
På det område. Gå ind og like os ind på Facebook. Vi hedder Vanvittig Verdenshistorie Podcast.
I er elsket.
I er meget elsket. Og tusind tak for alle de søde beskeder. Og
er vi ikke færdige med selvgodhed?
Jo. Nej, det er sgu egentlig mere en tak. Men jeg ved ikke, hvem skal vi ellers takke? Gud og mor.
Og Satan.
Og
Gud og Satan.
Mor og min kæreste. Så vil jeg også gerne takke
min nabo Gitte.
Ja,
fordi hun engang
ikke larmer.
Ja, præcis. Og hun engang faktisk sådan, da hun smed skrald ud, der tabte hun lige en halv Yankee bar på vej ned ad trappen.
Det var god.
Den smagte, den var meget lækker.
Hashtag SU Life.
Hashtag SU Life.
Nå, ja, tak fordi I lyttede med. Vi cutter den her.
Vi lyttes ved.
Vi lyttes ved.
I må have det, som I ser ud. Hey!
Hey!